Here, so baie dankie dat ons weet wanneer ons ons oë opslaan tot U wat in die hemel troon, en wanneer ons die berge rondom ons sien, dan weet ons ook dat ons hulp is van U. Ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie te wankel nie, ons hoef ook nie te weifel in dit wat ons moet doen vir U nie, want U het reeds gespreek, U het reeds die opdrag gegee. En daarom bid ons dat U ons in hierdie aand genadig sal wees, dat U ons in staat sal stel, elke een hoorder en spreker, en Here, dat U in besonder ook in ons midde sal wees. Dis ons verlange, en dat U harte sal kom aanraak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Paulik is 'n glas in die kansel lewendig raak. Ekskuus, vriende. Ek wil die graaf vanaand groet met 'n wonderlike woord wat die Here op my hart gedruk het terwyl ek gepeins het en aan die gedagte gedink het van gemeenskap. Nou wil ek ook verduidelik waar dit vanaand kom. Ons het gister wonderlike gemeenskap gehad, stem julle saam? Die Griekse woord koinonia, toe ons hier onder by mekaar gekom het. Ek is redelik vroeg oggend al hierso, en ek het die mense so sien inkom, en ek is eerlik as ek vir u sê, ek en van my broers was baie bekommerd oor die roosterkoeke, want die vuur moet reg wees. Ons het 'n nuwe braai gekry wat ons nog geswys het donderdag en gewerk het om hom hier te kry met 'n groot trok, en nou besef ek maar hierdie stal ding gaan baie warm word, en ek gaan nou maar nie uitpraat nie, maar van ons het baie warm gekry vir al die eerste uur. En nou dink 'n ou, gaan alles gereed wees betyds? Hoeveel van ons gaan ons vingers verbrand om daai roosterkoeke om te draai, en gaan die vuur nie te warm wees later vir die hoender nie? Nou as ek terugdink, jy kan my maar korrigeer later, dan het alles net mooi perfek uitgewerk. En dit het my hart so gevul met dankbaarheid. Oomlik het ek daaronder gesit, van die broers het vir my gesê, dink het was by Mike wat afgestap en sê, jong, hy is nou bietjie bekommerd, die boe valle druppel of twee, ek sit daar onder die bome, en toe val die druppel hier op my wang. En ek het so weggestap, en in my hart het ek net vir die Here gevra, as dit sy wil is, of hy net vir ons die reën so bietjie kan vashou. En hy het. En vanoggend toe dink ek aan die woordjie koinonia, wat julle nou al weet, en het die tyd vir my 'n baie kosbare woord. En die Here gee vir my 2 Korintiërs 13 vers 13 hierdie woord wat ek tot u wil spreek: die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Geliefdes, Paulus bid die gemeente toe 3 aspekte: die genade van die Here Jesus Christus, sy genade is vir ons genoeg, die liefde van God. As ons net moet pyns oor die liefde van God, hoe onmeetbaar is dit, en dan die gemeenskap van die Heilige Gees, daardie innige intimiteit met die Heilige Gees. Dit bid ek u toe. As u leraar, gaan lees 'n bietjie in daardie konteks, daardie gedagtes, pyns 'n bietjie daaroor en kyk wat die Here vir u wil sê. Kom ons blaai na Handelinge hoofstuk 9. En ons gaan saam lees daar vanaf vers 20. Handelinge 9 vanaf vers 20. Vanaf vers 1 tot vers 19 lees ons van die verhaal van die man Saulus wat tot bekering kom op die pad na Damaskus, hoe dat hy vir tyd lang blind is, hoe dat daar opdrag gegee word aan een van die Here se knegte, Ananias, om na Saulus toe te gaan en hom aan te raak dat Saulus weer kan sien, en dan vind daar absolute verandering in Saulus plaas, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig. Onthou daardie woord sinagoge, is die Griekse woord vir synagoge, onthou hier die Afrikaanse woord, dat hy die Seun van God is. Vers 21, en allemaal wat hom gehoor het, was verbaas, en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damascus woon in die war gebring, deur te bewys dat Jesus die Christus is. En na geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. Hulle wou hom doodmaak, en hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle die poorte dag en nacht bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disciples het hom geneem, en in die nacht deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disciples aan te sluit, maar allemaal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damascus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hulle het saam met hulle in en uitgegaan, verskoon my, en hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Net tot sover uit die woord. Ek gaan vaar dat u die woord open, net so bly sit, kom ons bid net saam asseblief. Hemelvader, so baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om ook vanaand in die huis te kan wees. Terwyl ons vanoggend uitgedaag is deur die woord, deur 'n woord wat op 'n kinderlike vlak na ons toe gekom het, terwyl ons intens bewus weer geword het van die grote oes, 'n massiewe oes wat daar buite op die lande staan, maar 'n oes wat dreig om heeltemal tot niet te gaan en tot niks te word nie, omdat die arbeiders is so min. Kom ons in hierdie aand en ons vra, Here, dat U deur U woord in ons eie gemeente kom besoek, maar ook die woord gaan uit na die uithoeke van die aarde toe. Vir elkeen wat ingeskakel is vanaand, elkeen wat ergens miskien sit en luister voor 'n selfoon of dalk 'n televisie, is dit my gebed dat U tot in die harte sal spreek, en dat U sal kom oortuig, dat U sal kom bevestig, dis U wat spreek, dis U stem wat 'n hart, 'n siel wil beweeg om diensbaar en bruikbaar te wees vir Christus Jesus. Ons aanbid U, ons eer U, my Vader, en ons dankie dat ons kan bid dat U ook tydens die vakansie Bybelskool klein harte sal kom oortuig, kinders se lewens sal impakteer. Soos ons vanoggend gehoor het, as 'n kind gered word, is dit 'n lewe wat gered is. Maar Here, ons hou U vas dat U ons gemeente ook in besonder sal kom begenadig, kom besoek. Ons merk op hoe laat die tye verby snel. Ons merk op dat 2025 besig is om die afdaande pad te bereik, waar daar feitelik nie brieke is nie. Ons dink aan die kinders wat in hierdie week dan ook die skole sluit vir baie kort vakansie, en dan as hulle terugkom, as hulle skaars terug, dan begin die eindeksamens, die studente dieselfde. Ons bid dat U vir hulle sal bewaar, maar dat U hulle ook getrou sal vind in die voorbereiding vir hierdie eksamens. Dankie, Here, dat ons nou by U kan kom stil word, Dankie dat ons u kan eer, dankie dat ons u kan vra. Gaan u vooruit en spreek u in ons midde. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Die laaste vers is ons teks van oordenking en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. Nou ek wil net aanhaak by die laaste keer wat ons tot u gespreek het. Uit hierdie gedeelte was op die 31ste Augustus, kan jy sien, dis 'n maand gelede. En by daardie geleentheid het ons met u gepraat oor die uitvloeisels van die verloste lewe. Dit was kort voordat Dominee Jannie die volgende Sondag sou begin met sy reeks wêreldevangelisasie dienste. En ons het met u gepraat oor Paulus wat so dramaties tot bekering gekom het en hy het 'n verlossing ervaar en wat het sy lewe vir ons uitgebeeld terwyl hy 'n hoogsgeleerde teoloog was sonder God, sonder Christus. Hoe het sy lewe verander? Die eerste uitvloeisel wat ons vir u genoem het was hy het Christus verkondig. En vriende, daar's baie mense wat baie dinge verkondig. Daar's baie mense wat baie toertjies verkondig en kits oplossings verkondig en doen net dit en doen net dat. Nee, vriende, as jou lewe verander is, geïmpakteer is deur die verlosser wat in hierdie wêreld ingekom het, dan is dit nie toertjies waarmee jy besig is nie. Dis nie kennis waarmee jy speel nie, maar jy wil hierdie Christus, hierdie saligmaker, wil jy vir ander mense aanbied. Dit sluit ook aan by vanoggend se kinderdiens. 'N tweede aspek wat ons hanteer het van die uitvloeisel van 'n verloste lewe is, dis 'n lewe van krag. As jy daar kyk in vers 22, dan het hy met krag, het hy gepraat. Hy binne in die sinagoge, het hy ingegaan, daar waar die Jode vergader het, en hy het hulle vertel, Jesus is die ware Christus. Hy het nie teruggeduins nie, hy het nie stil geblei oor wat met hom gebeur het nie. Hy het vertel, hy was passievol oor sy mense wat op pad was hel toe, ook wat ons vanoggend gehoor het. Hoe kan ons nie passievol wees oor ons familie en ons vriende nie? Hy het nie staat gemaak op sy kennis, dit was nie sy krag nie, die krag van die Heilige Gees het uit hom uit tot mense gekom. En dan die derde gedagte wat ons op 31 Augustus met u hanteer het, oor die tema uitvloeisels van 'n verloste lewe. Hy het 'n bediening gehad wat gekenmerk was deur vrymoedigheid. Hy het nie as kies dat ek leef gesindheid geopenbaar nie. Hy het nie 'n wegkruipertjie Christen geword wat asseblief moet my net nie vra om iets te doen nie. Hy het uitgegaan en hy het vertel dat Jesus red. Die koortjie wat ons sing. Hy het nie gehuiwer nie. En hierdie hele wisselwerking rondom wat met Paulus gebeur het en hoe hy hierdie uitvloeisels van 'n verloste lewe gedemonstreer het daar in die omstreke, het 'n uitwerking gehad op die kerk op daardie stadium. 'N massiewe uitwerking op die gemeentes in Judea, Galilea, Samaria. 'N man se bekering, 'n man se getuienis. En daarom praat ek vanaand met die 5 gedagtes, baie kort gedagtes oor die uitwerking van evangelisasie, want dis wat Paulus gedoen het. Hy het geëvangeliseer. Hy het hulle vertel, hy het hulle meegedeel wat met hom gebeur het. Die eerste gedagte is, die eerste uitwerking wat ons daar in vers 31, dis ons tekst, ons praat net oor vers 31, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Vriende, hierdie is 'n kragtige waarheid wat ons moet besef wat gebeur wanneer 'n individu maar 'n groep mense geraak word, aangeraak word deur die Gees van God. Vrede. Wat is hierdie vrede? Geliefdes, hierdie vrede, hierdie woord wat hy hier gebruik vir kerk, gemeentes, daar in vers 31 is churches in Engels, maar in die Griekse taal is dit ekklesia. Daar is baie mense wat het graag wil gebruik daai woord om hulle ideologie oor te dra. Maar uit my bronheid beteken ekklesia eenvoudig die volgende. Hierdie woord verwys na hulle wat gered geword het in en deur Jesus Christus. Hulle wat uitgeroep is, sommige vanuit die Joodse judaïsme, daai wettiese godsdienst van hulle, daai godsdienst van hulle wat hulle verhoog het bokant God, hulle moes uitgeroep word. Hulle moes na Christus toe geroep word, sodat hulle onderskeie kon wees van hulle wat in die sinagoges by mekaar gekom het. Daarom begin daar nou in die Nuwe Testament gepraat word oor gemeentes, want dit was nou die by mekaar kom plek van die Nuwe Testamentiese Christene, hulle wat gered geword het, hulle wat Jesus Christus aangeneem het, hulle wat weggedraai het van hulle traditionele godsdienst. Daar die godsdienst wat vandag nog sê in Israel, die Messias moet nog kom. Daar die godsdienst wat die Antichrist gaan omhels as die vredemaker van die wereld. Maar wat is hierdie vrede wat hierdie mense gehad het? Jy weet, vriende, wanneer jy en ek so bietjie na vrede verlang, dan ry ons hier na by ons, dan sing ons daai liedjie, gee my net 'n stukkie bosveld. Julle ken hom, nee? 'N kampvuur. Daar wil ons in die bosveld gaan sit. Ander soos ek en Blom sal miskien een keer jaar probeer om net by die see te kom. Ons is see mense. En dan is ons ook berge mense, soos 'n berg. Ons is lief vir die berge. Dan dink ons dis vrede. Dis nie die vrede wat hier te sprake is nie. Die uitwerking van evangelisasie is wanneer ek gekonfronteer was met die evangelie van Jesus Christus en die onvrede in my hart word verander met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Het die Here Jesus nie vir ons 'n belofte gegee dat sy vrede gee hy vir ons nie? Blaai gou bietjie, as julle nog oop is, is nie in hulle in Handelinge 9 nou, blaai net na die vorige boek toe, dis Johannes 14 vers 27, waar die Here Jesus sê, vrede laat ek vir julle na. Luister mooi, dan kwalificeer hy, watse vrede laat ek vir julle na? My vrede. My vrede, sê die Here Jesus, gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Kan julle onthou dat Johannes 14 wat ons nou het gelees het, begin die hoofstuk met laat julle hart nie ontsteld word nie. Kan julle dit onthou? glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En wanneer ek gegaan het, en vir julle plek berei, dan kom ek weer om julle te kom haal na waar ek is. Dis vrede. Dis vrede om te weet, ek is in die regte posisie, ek is in die regte verhouding tot die vredemaker, Jesus, die prins van vrede. Dis nie vrede om net ergens in 'n kerk te sit nie. Dis nie vrede om net ergens op 'n kerk se lidmaatregister te wees nie. Dis nie vrede om te sê, ten minste weet ek nou, ou Dominee Gerry gaan my begrawe eendag nie. Jy gaan my dalk nog begrawe. Vrede is om die vrede van God te ken. Kom ek verduidelik wat het gebeur. In die omstreke van Judea, Galilea, Samaria, was dit chaos. Toe hierdie man Saulus daar aankom, want allemaal het hom geken, hy wou al die Christene uitgeroei. En skielik kom daar met 'n WhatsApp deur. Nee, jylle hoef nie meer bang te wees vir my. Weet jy, hoe het so gauw in die streke uitgekry nie? Ek wonder altyd. En toe hulle besef, die krag van God, wat vir Saulus kon red, is daar hierdie vrede, hierdie kalmte, hierdie weet, dat ek weet, dat ek weet. Geliefdes, ek moet vir jy sê wat die teenoorgestelde woord wat in die Griekse konkordansie gebruik word om hierdie vrede tee te wys. Dis die Engelse woord strife, strife, niks te doen met koek stryf nie. En dit beteken stryd, twis, oneenigheid, tweedrag, onvrede, onmin. Die uitvloeisel van evangelisasie is vrede. As een ek se hart bereik is met die evangelie van Jesus Christus, moet daar vrede in my hart wees. Dan kan ek nie elke keer by die kerk met twis en stryd besig wees nie. Ek kan nie. Onenigheid. Ek kan nie 'n klompie vir my by mekaar maak om my te ondersteun en Dominee Peer probeer onder my nie of andersom nie. Sê dit nog nooit gehad tussen my en hom nie. Geliefdes, ons moet vrede in ons gemeente, in ons kerk, moet ons handhaaf. As daar nie vrede is nie, moet ons onsself vra, hoeveel van ons het waarlik vrede verkry? Geliefdes, hierdie vrede moet ons elkeen se deel wees. En nou luister wat ek sê, ek sit 'n sekere woord nou in aanhalingstekens, ek gaan julle vra wat teen is dit, van hierdie sinnetjie. Ek gaan eers die eerste sin sê, hierdie vrede moet ons elkeen se deel wees. Hier kom die sinnetjie, ons mag dit nie verloor nie. Wat 'n woord is in aanhalingstekens? Verloor. Want teologies sê ek nie, jy was gered en nou is jy ongered nie. Sien julle hoekom ek om in aanhalingstekens sit? Wat ek bedoel by verloor, ons mag nie toelaat, dat wanneer ons verskille het, dat het geskille word, en my vrede word stil hier binne, want nou is ek ongelukkig nie. Hierdie mense, hierdie gemeentes het dit nie gehad nie. Daar was absolute vrede. Ek lees vir jy uit Johannes 16, 'n laaste teks oor hierdie gedagte. gaan nou vir jy sê hoekom ek bietjie langer oor hierdie eienskap praat en wat ek beleef het. Johannes 16:33 sê, die Heere Jesus is aan die woord. Ek gaan vers 22 lees, jylle het dan ook nou droefheid, maar ek sal jylle weer sien, en jylle hart sal bly word, en niemand, luister mooi, en niemand neem jylle blydskap van jylle weg nie. 29 Oktober 2017 het ek hier geskryf in my stilte tyd, ek mag nie toelaat dat enige mens en of enige omstandigheid en of enige gebeure my blydskap roof nie. Staan nie wat ek daarby bedoel? Ek moet daai volle vrede van God moet ek behou onder die moeilikste omstandighede. En dan vers 33 van Johannes 16 sê, die Heere Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Kind van God, die uitwerking van evangelisasie in my lewe bring vrede. Ek en u moet daar die vrede na ander mense uitstraal en uitlewe. Tweede gedagte, tyd is teen ons. Ek het 3 minute op elkeen oor. Uitwerking van evangelisasie is die opbou van mense. Geliefdes, die opbou van mense is absoluut die groot noodsaaklike ding wat u en ek moet besef. As ek kyk na Handelinge vers 31 van Handelinge 9, dan sê hy vir ons en die gemeentes het vrede gehad en terwyl hulle opgebou is. Ek wil vir u so 'n paar praktiese dinge net wys. Hierdie opgebou is in die oorspronklike taal 'n saamgestelde woord. Oikodomeo, domeo, oiko. En dit is in die eerste plek, oikos is 'n huis, soos u en ek 'n huis ken, en domeo is om te bou. So die grondbetekenis van hierdie woord is om 'n huis te bou. Nou kom ons en ek wys daar vir julle so 'n bietjie konkreet werk. Nou die afgelope tyd hierso 'n bietjie weer met konkreet gewerk. Nou as jy met konkreet werk, dan is dit seker grootte klippe en sand en sement wat jy bymekaar meng en jy vorm 'n basis wat jy meer 'n fondasie kan gooi en dan lyk dit so lelik, jy weet. En hy het 'n reuk aan hom, en hy eet jou vel, hy eet jou hande, die konkruit is baie sterk, hy eet dit, praat van goeie cement, praat nie van goedkoop cement nie, want julle moet mooi kyk, cement het 'n graad, hy is 'n sekere sterkte, 32.5 byvoorbeeld, dan gaan sit nie 'n 15.2 in nie, daar is verskillende kwaliteite van cement. Maar kyk wat doen hierdie ouens, staan die agterkant is 'n ou besig met 'n hark, hy hark so'n bykie by mekaar daar, om een man of meer gelijk te kry, en dan hierso is hulle bezig met een troffel en een flitter wat hy gebruik om een mooi glad te maak. Dis harde werk. Dis hoe kom ek dit vir julle wys. Ons wil mekaar, soms wil vannag chop chop, wil ons sê, allemaal van ons moet gespit en gepolish wees, en ons moet blink soos diamante. Geliefdes, wanneer ek met evangelisasie besig is met mense, moet ek verstaan, daar's verskillende komponente van mense, daar's verskillende agtergronde, daar's verskillende kulture, daar's verskillende gedragspatrone, en ek wil vir julle sê, al die goed wat ek nou genoem het, praat ek net van my eie mense, die Afrikaanse mense, almal verskillend. So onthou dit, wanneer jy mens wil opbou, moet jy maar geduldig wees. Hierdie is 'n baie besondere manier om 'n hoek te bou. As jy daar gaan kyk, dit is een van vele maniere hoe jy 'n hoek kan bou. Kan jy sien daai een loop reguit deur? Waar ons hom gewoonlik sal bou en die volgende een is ook bo op hom, sodat hy net mooi so vir by mekaar kom. Maar daar is verskillende voë wat jy gebruik, want jy wil jou draalading wil jy versprei. Jy wil miskien net 'n enkel muur maak, dan is hy baie sterker as jy hom op daai formaat sit, of jy kan dit met 'n dubbel muur ook maak. Wat sê ek? Die manier hoe ons mense by mekaar sit, is belangrik. Almal pas nie in my of jou kassie in nie. Wanneer ons hierdie groot vrede het in ons gemeente, wanneer ons deel wil wees van die opbou van mekaar, moet ons verstaan, almal is nie in sy steen nie. Party is nog 'n stukkie rots, wat nog gekap moet word in die vorm van 'n steen, maar dis nie jou of my werk nie, dis God se werk. U en ek moet evangeliseer na mekaar toe. U en ek moet ruimte maak vir my broer, vir my suster, wat anders dink, anders doen as ek of u. U en ek moet kan aanvaar dat almal ook ewe hastig is nie. Geliefdes, Christus bou aan sy kerk. U en ek is boustene in daardie proses. Ons is nie die boumeesters nie. Hy is die boumeester. Hy self is die hoeksteen van sy kerk. En in die manier wat ons, wanneer ons beplan, wanneer ons dinge doen, moet ons hierdie dinge in ag neem. Ons moet besef, almal weet nie hoe om 'n troffel te hanteer nie. Ons moet besef, almal weet nie hoe om daardie sement glad te maak en te flout, soos ons praat maar in die werkestaal nie. Ons moet besef, almal het nie dieselfde voorregte nie. Paulus kom, dan praat hy met die gemeente van Korinthe, in 1 Korintiërs hoofstuk 14, praat hy 'n bietjie met hulle Afrikaans, want hier is baie stryd in hierdie gemeente. 1 Korintiërs 14 vers 4, dan gebruik hy wat ons hierdie woord rondom bou, opbou, is die Engelse woord edified, oikodomeo. Dan gebruik hy hierdie woord, oikodomeo, hy gebruik daai woord, maar in die Afrikaans praat hulle hiervan stig. Dis ook om op te bou. Luister wat sê vers 4. Hy praat oor hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. En as jy gaan lees in hoofstuk 14 vers 12 tot en met vers 19, dan gaan dit alles hier oor om te stig en om nie te stig nie. Luister gou mooi, kom ons maak dit van toepassing op ons as gemeente, op ons as individuele mense. Al kan jy 'n baie beter koek bak as daardie persoon, as jy die hele tyd alleen net die koek bak, stig jy net jouself. Jy stig nie die ander mense nie. Die ander mense wil nooit help nie, want jy kan alles beter doen as hulle. Ons moet mekaar stig. Ons moet mekaar opbou. My jong suster, wat hier voor sit, Johantjie, sê vir sussie, ek wil al sien, klim gister agter 'n klavinola in, en haar speel sy iets. Ek is 20 jaar amper, oud is jy nou? 19, so ek dink jy is nog die 20 nie. Haar dominee, ek het gister gesien sy kan klavier speel. Wie het dit ook gesien gister eerste keer? Kyk haar so. 'N verborge talent, en toe ek sit en ek kyk, en die togte so, want partykie as jy wat vir sê, dan skrik sy klaar. Jy weet, en ek terg al baie. Sy het voor my groot geword. Toe dink ek, jyre, hoeveel ander mense sit hier so? En die talent wat uitgekom het, en die waardering wat ons gehad het daarvoor, van almal, Geliefdes, ons moet nie myself stig nie. En ons moet nie myself opbou nie. Ons moet mekaar stig. Ons moet mekaar opbou. Soos daai stene in mekaar pas, of het nou so is, dis hoe daai hoek lyk, is 'n baie lieflike manier, of het nou so is, dit maak nie saak nie. Elke een van daai stene daar, dra dieselfde gewig. Sodat daai muur op daai hoek nie dit moet doen nie. Jy kan maar gaan lees oor die getuienis van Paulus wat hy skryf in 1 Korintiërs 3 vers 10, 2 Korintiërs 10 vers 8 en hoofstuk 13 vers 10. Ek herinner u aan sy woorde aan die gemeente in Thessalonika, dan sal slaam met die punt. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op. En luister wat sê vir die gemeente, soos julle ook doen. Nou gaan ek so 'n bietjie vir julle sê, toe ek gister aand, ek dink so net voor 9 by die huis instap, ek was moeg, ek is eerlik, en ek en my vrou gesels, en ek sê van, nou soek ek net een ding, sy sê koffie nie, ek sê asseblief, en ek en sy gaan sit, en lekker moeg drinkie koffie, en ons bepyns die dag, toe sê ek van, dit was 'n mooi dag, want daar was gemeenskap, want daar was een samenwerking wat u en ek nou vanavond moet weet wat ons moet behou. Geliefdes, ek haas my uitwerking van evangelisasie. Ek het om ergens weggesit, nou kry ek die derde punt nie, hoor. So gee my net gauw kans, ek het om ergens gesit. Mag even my lachie, nie. Wandel in die vrees van die Here. As jy daar so lees, dan kom jy achter dat hy baie duidelik sê, dat hierdie evangelisasiewerk wat begin is deur Paulus, en wat so ver gegaan het, het so uitgekring, so uitgebrei, maar hierdie mense het volhard om te wandel in die vrees van die Here. Wat beteken dit? Ek wil vir jy net 'n paar begrippe opsit, nommer 1 die kruis. Jy kan my niks oortuig, jy weet wat is die vrees van die Here, as jy nog nooit by die kruis gekniel het nie. Dit beteken, as jy nie weet van 'n dag in jou lewe, wat God jou siel uit genade gered het nie. Want jy moet by die oortuiging uitkom om te weet wie en wat is God. God is liefde, maar God is ook 'n verterende vuur. Moenie God se liefde bokant God se geregtigheid stel nie. Ek moet by die kruis ontdek, ek is verlore, ek is niks, en ervaar dat hy my vergewe, en sy genade na my toe uitspoel. As hy die woord wandel gebruik in die Bybel, is dit nie 'n temporale aspek nie, iets wat net so momentaal is nie. Dis 'n deurlopende aspek, dis 'n deurlopende lewe, waar ek bewus is, dat God sien my, wat ek sê, wat ek doen, wat ek dink. Dis 'n bewustheid, ek is voor die oë van die lewende God. Ek moet reg wandel, ek kan nie maak en breek soos ek wil nie. As ek gefouteer het, moet ek gaan om vergifnis vra. Dit is 'n wandel in die vrees van God. Terwyl ons toeneem in sy genade, geliefdes, terwyl ons groei in hierdie Christelike karakter, terwyl ons in die proses van heiligmaking leer, hy moet meer word en ek moet. Baie mense dink hy moet meer word en ek moet ook die hele tyd meer word. Dis 'n selfsterf. En hierdie gemeentes in Judea, Galilea, Samaria, hulle het net bewus geword van God, sy teenwoordigheid, sy almag, sy krag, want hy het hierdie man se lewe kragdadig verander. en hulle het geonderwerp aan God. Wanneer ek wandel en weet hy moet meer word en ek moet minder word, dan word ek bewus van Godse almag en my eie onvermoë, my eie ontoereikendheid. Dan word ek vervul met 'n absolute bewondering vir God, 'n absolute aanbidding van God. En dan besef ek hy alleen vrees ek. Hierdie is nie 'n bang vrees nie. Hierdie is 'n eerbiedige vrees. Die wete hy is God en ek is die stofkorreltjie op hierdie aarde wat hy sy kind noem. Gaan lees Efesiërs 5 vers 14 tot 21. Sluit hierdie gedagte af. Geliefdes, dit is my vrees vir die Here wat my in staat stel om ander mense te ag, om hulle te eer, om hulle lief te hê, om hulle te dien, om hulle te vergewe as hulle fout maak teen my, en hulle te vra my te vergewe as ek 'n fout maak teen hulle. Niemand van ons is nou alreeds in die hemel nie. Niemand nie. Die gemeentes daar rond het as gevolg van Paulus se evangelisasiewerk geleer om te wandel in die vrees van die Here. Ek gaan 'n alledaagse uitdrukking vir julle gebruik. Julle noem, julle ken die bandjies, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen? Dit is 'n lewe wat jy dit lewe. Nie net om jou arm of om jou enkel dra nie, jy moet hom lewe. Kyk wat staan daar. Submit to one another out of reverence for Christ. Stryd, twis, tweedrag, nydigheid, opvleentheid kom uit 'n hart wat God nie vrees nie. Stryd om myself te wil laat geld, ek sal sorg dat hierdie dinge ontspoor, het sal net my manier gedoen word, kom uit 'n hart wat God nie vrees nie. Die skrif sê, ons moet, omdat ons die Here vrees, aan mekaar onderwerp. Reverence for God helps me love and serve others. Kosbare gedagtetjies wat ek maar so opgetel het. Skies vriende, ek gaan oor die tyd. Vierde gedagte, uitwerking van evangelisasie onder hierdie gemeentes was a wandel in die vertroosting van die Heilige Gees. In the comfort of a Holy Spirit. He's our comforter. Hy is ons trooster. Dis hy wat ons leer. Sy woord vertroos ons. Sy woord leer ons wat is reg, wat is verkeerd. Nie een of ander bekende persoonlikheid leer ons wat is reg of verkeerd nie. God se woord is ons troos. Ons comforter. Geliefdes, hierdie woord vertroos, vertroosting is paraklesis. En parakletos is wat? Die trooster, die Heilige Gees. Para, hy loop hier langs ons. Para is langs aan. O, en hierdie woord kom van die woord parakaleo. As ek jou parakaleo, dan sê ek, ja, Jackie, jy gaan gestraf word, jy gaan wa. Nee, parakaleo is, ek sê, ja, Jackie, kom staan nie langs my. En ek sit hom onder my skouwe, en ek sê, moet nie hoor nie, die Heere gaan jou weer optel. Is iets anders dan, nee, Jackie, heeltemal iets anders. Parakaleo is nie om lekker te kry, wanneer iemand anders te fout gemaakt het nie. En ek is jammer om te sê, dis hoe ons die meeste kere na mekaar kyk. Ons hardloop mekaar af, in plaas van mekaar op te tel. Kom ons staan langs mekaar, kom ons vat mekaar, En ek het gister daaronder toe ek baie van julle sal gesien het, ek het anders as gewoonlik het ek nogal redelik gauw geëet. Julle het agtergekom. Ek moes eet vir my suiker, ek het begin sleg voel. En toe ek klaar geëet is net so, dan voel jy weer goed. En toe kyk ek hoe julle sit en gesels en eet en kuier. En nie eens die springbokke of die blesbokke jaag julle aan nie. Julle is rustig. En dit was vir my mooi. Dit was vir my mooi. Geliefdes, hierdie gemeente het geleer, gemeentes om te wandel in die vertroosting van die Heilige Gees. Die hele skrif, die hele woord van God is 'n paraklesis, wat ons oproep om God te vertrou, om in sy krag staande te bly. Gaan lees wat Paulus skryf in Verskomme in Romeine 15 vers 12. Ons identiteit wat ons nou is, wie ons nou is in Christus, nou laat hy ons gered het, wat ons is in Christus. Dit is wat u en my kom ondersteun, sodat ons weet, die Gees van God woon in my. Hy lei my, hy oortuig my, hy tel my op as ek nie goed voel nie. Hy versterk my, hy rig my op wanneer mense en omstandighede my neergooi op die grond. Ek hoef nie vir almal te gaan vertel wat mense aan my doen nie. Ek vertel het vir Christus. Hy is ons parakletos. Ek sluit af. Ek sê, maar ek moes 'n bietjie kort knip. Ek het regtig nie gedink het gaan so lank vat nie. Uitwerking van evangelisasie, die laaste een, is vermeerdering vind plaas. En ek het vir julle baie interessante fotokie opgesit. Ken julle hierdie een? Ek wil julle verseker, ek het geensins geweet wat Dominee Peer vanoggend gaan oopreek nie. Inteendeel, ek het hom geboelie om die kinderdienst te doen. Want ek het hom herinner, ek het die laaste een gedoen. Toe sê hy, okay, ek moes eindelijk vanoggend gebreek, dankie Dominee Peer. Kom ek vaar, steek gauw hande op en ek wil niemand nou in 'n swak lig plaas nie, maar wie was gister hier so by die ete? Ek het nie gekyk, laat ek gauw sien wie was. Dis die meerderheid van julle. Nou vaak vir u, en dink aan vanoggendse diens hierso, nou vaak vir u, ons het al hierdie goed reg gekry. Hoe lekker sou dit gewees het, as niemand opgedaag het? Sien julle, ek trek het Dominee Peer nou op julle, selfe ding, wat hy vanoggend gesê het, hier is 'n vol bak rys, dis die mense, hy moet daai kant kom en vol wees. Wat sê ons vir u? Alles is voorberei. Daar in die hemel is die bruilofsmaal in wording. Hy staan gereed. Ons moet meer word. Nou praat ek nie van die gemeente moet meer word nou nie. Ek praat van ons moet medewerkers wees, dat meer mense Christus Jesus leer ken as saligmaker. Dit was die uitwerking gewees. Hierdie gemeentes het meer geword. Meer mense, die Engelse vertaling sê, and grew in numbers. Hulle getalle het meer geword. As hulle 70 was, het hulle 80 geword. As hulle 80 was, het hulle 100 geword. As hulle 100 was, het hulle 120 geword. Hulle het gegroei. Want daar was die evangelisasie. Groei. Ek is jammer, maar Dominee Peer het ek vanoggend daarna verwys en ek probeer nie herhaal nie. Groei in die kerk, in die gemeente, is elke lidmaat se verantwoordelikheid. En ek wil vir u nou dankie sê. Ek het gister nuwe mense ontmoet, ek het familielede ontmoet, ek sien hulle gaan lidmate word van my kerk of dit nie, maar dit was lekker om mense van buite in te kry ook. Weet julle wat? Hulle word blootgestel aan ons. En ek wil net vir julle sê, ek het 'n lieflike geur gereik gister, dit was nie die vleis of die roosterkoek nie. Dit was die kinders van God, die sisters, die broeders, die jong mense wat diensbaar was, wat gaan haal het as daar bord nodig was, wat gebraai het, wat slaaie gemaak het, wat bedien het, wat vuil borde kom haal het. Dis diensbaarheid. Ek het dit gister ervaar. En ek roep ons op. Mense sien dit raak. Hulle sien die ander gees raak en hulle sê, ek wil hier wees. Ek wil deel wees van hierdie klomp bye. Ek het eens die bye hoor zoom daar in die boom nie. Ek dink hulle het vir die dag getrek, want die bye hieronder het hulle mal gemaak. Geliefdes, die uitwerking van evangelisasie is absoluut dat die gemeente ook toeneem en groei. Ons moet vertel, want die evangelie is 'n krag tot redding, Romeine 1 vers 16. Ons lees dat die Nuwe Testamentiese kerk het altyd gegroei, Handelinge 6 vers 1, 6 vers 7, 16 vers 5. Ek sluit af. Mag ons as gemeente en kerk nooit die woorde vergeet wat Paulus aan die gemeente in Korinthe gebesig het nie. 1 Korintiërs hoofstuk 3. Hierdie woorde lees ek vir u. Hy sê vir hulle vanaf vers 5, 'n belangrike ding, wie is Paulus dan? Hy sê Paulus, en wie Apollos anders as dienaars teer wie julle gelowe geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Wat sê ons vir u deur daai teks? Die Here werk. Hy gebruik gewone mense soos u en ek, en dis 'n voorreg. Mag die Here ons oproep, mag hy ons taak met 'n aktiewe evangelisasie, en mag hy verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir u woord wat altyd kragtig tot ons spreek, wat ons herinner hoe daardie gemeentes toegeneem het, hoe daardie gemeentes gewandel het in die vrees van die Here, in die vertroosting van die Heilige Gees, hoe dat hulle Here absoluut toegewyd gebly het te midde van stryd, te midde van beproewing. Ek dank u vanaand vir die geliefdes ook in hierdie gemeente wat reeds die self afgesterf het, en wat gister het ek het so kosbaar gesien, en in my hart was daar dankbaarheid vir elke een wat sonder om te kla, sonder om te mor, sonder om negatief te wees, elkeen hulle deel gedoen het. Ons eer u daarvoor en ons dankie in Jesus se wonder naam. Amen. Geseënde week, vriende.